то за ускратени права. Слушајте ме. Финансиските проблеми годинава искрива како најголеми проблеми на граѓаните кои што се пожалија до Народниот правобранител. Што тоа значи?
Финансиските проблеми се само последица или резултат на секојдневниот живот на граѓаните. Без разлика дали се корисници на социјална парична помош, дали се пред агенциите за вработување чекајки работно место, или пак работат во некоја од установите, институциите или на некој од приватните сектори, а примањата кои што ги примаат не стасува за да можат да ги исполнат сите оние обврски што ги имаат и да можат да живеат еден, би рекла, нормален живот. Фактот дека енергетската криза, економската криза, пандемиската криза, сето тоа доведе до една ситуација каде што граѓаните, за да можат да екзистираат со своите семејства, прибегнуваат кон зимање или барање на дополнителни средства преку кредити во банки или брзите кредити, како што и како се актуелни, особено во последниот период, каде што може би и недоволната информираност или барањето на брзо решение, а во услови кога не целостна, би рекла, е уредена оваа проблематика во правен аспект, може да доведе до штетни последици по нив, како што впрочем се случува и во последниот период преку преставките, согледувајќи ги кај Народниот правобранител, каде што имаме случај да граѓанин за определена сума, само како пример од 9000 денари и ненаплатено навреме вратен кредит од брзите кредити, да треба да врати износ со 77000 денари.
Условна казна добие струшкиот лекар што извади матка на пациентка. Потоа на жена во тетови ги отстранија градите, а потоа утврдија дека таа немала рак и не требало да се направи таква интервенција. Неудобна пушина и жена во прилеп при рутинска гинеколошка интервенција. Ова го отвара прашањето за неказнивоста на лекарската грешка и бавната правда која што ја добиваат жени пациентки, а се жртви на лекарска грешка.
Во ваквите случаи ние ги следиме од аспект на постапувањето на надлежните медици здравствени работници, односно почитувањето на протоколите, преземањето на соодветните мерки, колку третманите или здравствените услуги што се дадени се навремено соодветни и така натаму, но тука ние немаме надлежност директна, затоа ги вклучуваме надлежните инспекцијски органи, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Лекарската комора, која што во чија надлежност е оценување на стручноста на постапувањето на лекарите во конкретниот случај, па дури и вклучување на Министерството за здравство преку формирање на посебни комисии кои што